Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Jokohan kohta löytyy vanhalta kansalta sanonta, porskuttaa vaan kuin Berlusconi. Kuulemme tässä lähetyksessä, miten Italiassa on reagoitu, kun jälleen yksi syyte meni nurin. Ulkomaalehtiä selataan Turkin asioista. Vieraamme Marko Kosasen kanssa palaamme hetkeksi 80-luvun Berliiniin. Ja lähetyksen alkuun kotimaan politiikkaa. Pääministeri antoi ilmoituksensa hetki sitten rakennepolitiikasta. Ja lähetyksen loppupuolella taas olemme viimeistä kertaa vallattomasti valtiopäivillä tämän eduskunnan aikana. Ajan tässä studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää.
Tänään tiedämme, että rakenteiden uudistamiseen olisi pitänyt ryhtyä jo monta vaalikautta sitten. Näin ei ole kuitenkaan tehty. Vajaat 2 vuotta on ollut liian lyhyt aika näin isojen muutosten läpi saattamiseen. Lainsäädäntömme, ohjauskeinomme ja toimintatapamme on rakennettu hyvinvointivaltion kasvattamiseen. 1990-luku kehysmenettelyineen toi mukanaan menojen säästämisen ja leikkaamisen toimintatavat. Sen sijaan rakenteiden joustavaan muuttamiseen lainsäädäntömme ja ohjauskeinomme taipuvat heikosti, jos lainkaan. Tämän olemme nähneet tällä vaalikaudella. Valtion taloutta on sopeutettu karkeasti 6 miljardilla eurolla, mikä on hallitukselta suuri saavutus. Sen sijaan rakenteellisten uudistusten läpivieminen on monissa kohdissa osoittautunut vaikeaksi. Sopeutusten tie ei koskaan lopu, ellei rakenteita kyetä uudistamaan.
Näin pääministeri Alexander Stubb hetki sitten, kun hän antoi eduskunnalle pääministerin ilmoituksen rakennepoliittisen ohjelman toteutumisesta. Moni hallituksen kärkihankehan kaatui aivan viime metreillä eduskunnassa. Puhelimessa on Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Miltä kuulosti?
No mielenkiintoinen puhe kaiken kaikkiaan. Sellainen nelikärkiohjus, jossa oli yhtäältä vähän talouden tilannekuvaa ja siinä sävyt olivat sellaiset, että mihinkään liikaan optimismiin ei ole syytä. Sitten pääministeri halusi puolustautua julkisessa kritiikissä esitettyjä väitteitä kohtaan siitä, että hallitus ei olisi mitään saanut aikaiseksi. Sitten mielenkiintoisella tavalla hän myös vähän lähti jo testamenttaamaan tehtäviä tuonne seuraavalle hallitukselle ja korosti, mitä rakennepoliittisen ohjelman toteuttamisen jatkaminen tarkoittaa sitten seuraavan 4 vuoden aikana. Ja sitten ehkä omasta mielestäni mielenkiintoisin oli tuo puheen loppuosa, jossa hän esitti tällaisen laajemman perspektiivin analyysin siitä, minkä takia hallituksen toiminta on ollut niin vaikeata ja minkä takia näitä isoja hankkeita ei ole maaliin saakka saatetuksi.
No miten tulkitsit, miksi niitä maali ei saatu?
No Stubbhan siinä kritisoi kovasti sitä tapaa, jolla Suomessa on asioita hoidettu ja millä tavalla politiikkaa on tehty. Ja totesi siinä, että lainsäädäntömme ja ohjauskeinomme ja toimintatapamme on viritetty hyvinvointivaltion kasvattamisen aikakauteen. Ja nyt eletään sellaista aikakautta, jossa pääministerin mukaan sitten nämä totutut tavat eivät vaan ole soveltuvia tuloksen aikaansaamiseen. Ja hyvin vahvasti hän halusi sen viesti antaa, että nämä ongelmat, joissa Suomen talous tällä hetkellä ovat, niin ne eivät ole suhdanneluontoisia, vaan tarvitaan laajempia rakenteellisia uudistuksia, jotta tästä suosta sitten joskus päästään nousemaan. Eli voi sanoa, että tällainen ehkä verta hikeä ja kyyneleitä puhe tämä Stubbin pääministeri ilmoitus nyt oli.
Niin ja hän aloitti sen sanomalla, että kyseessä kuulemma ei ole enempää eikä vähempää kuin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kestävyys.
Kyllä, tämä oli siinä hänellä keskeisenä viestinä, että nyt hyvinvointivaltion tulevaisuuden varmistaminen hänen mukaansa vaatii näitä tiettyjä rakenteellisia toimia ja näihin syvempiin juttuihin puuttumiseen. Ja sitten puolusteli kovasti hallitusta siitä, että tämä heidän käytettävissään ollut aika oli niin lyhyt ja tehtävät niin isoja, että kerta kaikkiaan parempaan tulokseen sitten hänen mukaansa ei olisi ollut mahdollistakaan päästä.
No Markku Jokisipilä, miksi Stubb halusi tämän ilmoituksen antaa?
No sitä tietysti pitäisi kysyä ennen kaikkea Stubbilta itseltään, mutta totta kai tässä on taustana tämä julkisuudessa käynyt keskustelu siitä, että nämä hallituksen kärkihankkeet yksi toisensa jälkeen ovat kaatuneet ja Stubb halusi nyt sitten hallituksen oman puheenvuoron, puolustuspuheenvuoron tässä esittää ja todeta, että nämä vaikeudet hänen mukaansa niin eivät ole niinkään kiinni hallituksen saamattomuudesta, vaan siitä, että ulkoinen toimintaympäristö ja ulkoinen tilanne ovat aiheuttaneet niin suuria haasteita ja vaikeuksia, ettei tämän parempaan lopputulokseen olisi ollut tosiaan mahdollistakaan päästä.
No, valtiovarainministeri SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kummeksuu, kun Stubb pääministerin haastattelutunnilla kertoi tällaisen ilmoituksen antamansa. Onko se poikkeuksellista, että muut ministerit eivät ole tietoisia ilmoituksista?
No kyllä yleensä varmasti hallitus yhtenä rintamana tässä toimii niin, että jos pääministeri ilmoituksen antaa, niin hallituskumppanit siitä vähintään ovat sitten tietoisia, että tällainen ilmoitus tehdään. Mutta tuossa voi tietysti katsoa, että Rinteen epäilyt tai pelot ovat olleet vähän ylimitoitettu, että kyllähän Stubb tuossa selkeästi puhui nimenomaan koko hallituksen äänellä, eikä tässä nyt välttämättä ole nähtävissä niinkään tällaisia esimerkiksi puoluepoliittisia motiiveja.
Niin, että välttämättä välit päähallituspuolueiden välillä eivät ole ihan niin tulehtuneet kuin voisi tulla mieleen.
No ei tämän pääministerin ilmoituksen perusteella ainakaan voi sellaista päätellä.
No minkälainen ihme pääministeri ja hallitus Suomelle seuraavaksi tarvitaan, että kaikki se, minkä tämä hallitus jätti tekemättä, saadaan tehty? Lista, minkä Stubbkin esitti tulevan vaalikauden tehtävistä, se on melko pitkä.
Kyllä, siinä aika pitkä testamentti tosiaan jäi sitten tuonne seuraavalle vaalikaudelle ja mielenkiintoisessa tilanteessa elämme sikäli, että nyt alkaa olla tällaisesta tilannekuvasta aika pitkälle menevä yksimielisyys näistä suurista rakenteellisista toimista, joita välttämättä tarvitaan, jotta tilanne saadaan parempaan käännetyksi, mutta tehtävää on paljon ja kyllä sitten nämä odotukset, jotka kohdistuvat nyt seuraavaan pääministeriin, seuraavaan päähallituspuoleen ja ylipäätään tuohon seuraavaan hallituskoalitioon, niin kyllä ne nyt aika lailla huippuunsa ovat viritetyt, että kyllä saa melkoisen tempu tehdä, mikäli onnistuu näihin kaikkiin odotuksiin sitten vastaamaan tuo seuraava hallituskoalitio.
Ja sitten siellä on nämä kaksi todella isoa asiaa, kuntauudistus ja sote, niissä on varmaan ainakin noin niin kuin rakenneuudistuksen kannalta niin ehkä eniten odotettavaa.
No kyllä, asia on aivan niin kuin Stubbkin tuossa omassa puheessaan totesi, että sote-uudistus tarvitaan ja sen hoitamisen jatkamisen kannalta niin aikaa ei ole hukattavaksi yhtään. Se työ on saatava käyntiin heti tuossa sitten vaalien jälkeen. Se on näitä yksi suurimpia tällaisia suomalaisen yhteiskunnan kohtalon kysymyksiä, joka sitten tulee vaikuttamaan pitkän aikaa tulevaisuuteen ja kaikkien suomalaisten elämään ja tulevaisuuteen. Sitten se, miten se täsmällisesti kytkeytyy tuohon kuntauudistukseen, niin se jää nähtäväksi. Voisin kuvitella, että tässä nyt mielipidetiedustelujen mukaan todennäköisemmällä tulevalla päähallituspuolueella, eli keskustalla, voi olla asiasta vähän erilaisia näkemyksiä kuin mitä on ollut kokoomuksella ja SDP:llä.
Tavallaan se lupaa hyvää vaaleille. Kiitos eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
Kiitoksia.
Liikennetiedote tielle 3. Siellä on Rajaniemen liittymän Pirkkalan liittymän välillä 8-kilometrinen Tamperetta. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja Tampereen suunnassa Pirkkalan kohdalla tiellä 3. Sitten vaihdetaan maisemaan. Menemme 80-luvun Berliiniin, ehkä vähän Helsinkiinkin. Tervetuloa muusikkokirjailija, maailmanmatkaaja Marko Kosonen.
Kiitos.
Olet pitänyt baaria kambodžalaisessa saaressa, kuten lopun aikojen matkakirjasi Rock and Roll Suicide Bar lukeneet muistavat, mutta ajallisestihan se tuli paljon 80-luvun Berliinin jälkeen, joka oli vähän semmoinen myyttinen paikka, jonne itsensä hieman ulkopuoliseksi tuntevia oli pakko päästä. Mikä sinut aikanaan sinne vei?
No, tuossa se vastaus tavallaan tuli, että, siis, että silloin kun tunsi itsensä vähän ulkopuoliseksi nuorena levottomana miehenä, niin piti päästä johonkin paikkaan, missä sen aikaisen käsityksen mukaan vallitsi maailmanlopun henki.
Miten kuvaat sitä maailmanlopun henkeä niille, jotka siellä eivät koskaan käyneet, ehtineet käydä?
No, kirjoitin siitä juuri 300-sivuisen kirjan ja siinä pyrin kuvailemaan sitä. Ja tarkennan hieman kysymystä.
Niin, että mikä oli se ilmapiiri? Mikä siinä oli semmoista, miksi sinne niin monen oli pakko mennä?
Sehän oli siis paikka, jonne niin kuin varsinaisesti kovin moni ei mennyt. Että se päinvastoin kuin nykyään Berliiniin menee kaikki. Mutta silloin sinne meni vaan tyypit, jotka halusi kokea jotain tällaista sen ajan maailman lopun hengen ohessa, tällaista vähän dekadentimpaa fiilistä ja alakulttuurimeininkiä ja joo.
Sitten oli ehkä, eikö se ollut 80-luvulla, se oli vielä jotenkin, musta tuntui, että sota jotenkin tuntui siellä ehkä vielä. Se oli aika rapistunut, sehän ei ollut semmoinen hieno kaupunki niin kuin nyt.
Ei ollut ollenkaan postikorttikaupunki, että siis toisen maailmansodan merkithän näkyi siellä, ei ne näkynyt missään muualla yhtä selkeästi kuin siellä. Ja pelkästään jo se, että kaupungin ympärillä meni muuri, mikä on varmaan niin kuin nykynuoren näkökulmasta katsottuna tosi vaikea ajatus niin kuin hahmottaa ja ymmärtää. Ja siis kaikki nämä, siis siellä oli raunioita ja tällaista vartiotornin meininkiä tietysti, koska oltiin keskellä DDR ja pelkästään paikan päällä meneminen oli aika vaivalloista. Sinne ei pääsi Interrail-kortilla, sen takia se jäi monelta sen ajan reissailta käymättä.
Ja sitten ehkä yksi semmoinen, mitä mä oon miettinyt, että se mitä nyt ei ehkä ihmiset ymmärrä, 80-luvulla on semmoinen tietynlainen ydinsodan uhka, se oli ihan todellinen.
Kyllähän se oli, niin kuin varmasti itsekin hyvin muistat. Silloinhan oli rauhan marsseja täällä Helsingissäkin ja ympäri Eurooppaa, ja se tosiaan tuntui täysin konkreettiselta. Ja sitä se tietysti komppasi myös kaikki tällaiset sen ajan niin kuin skifileffat, niin kuin Blade Runner ja Pako New Yorkista ja...
Ja ehkä se oli kaupunki sitten, jossa se konkreettisemmin tuntui myös se tietynlainen, niin kuin sota oli siellä ehkä enemmän läsnä kuin muualla, jotenkin se ehkä se...
Niin kuin se sota ei ole lähtenyt sieltä koskaan oikein pois, tai ei siinä vaiheessa, että se oli siellä edelleen niin selvästi läsnä, että siellä ei voinut unohtaa sitä, että mitä se tarkoittaa, jos taas ruvetaan hillumaan.
Ja sitten eikö niin, että saksalaiset, jos ne muutti Berliinin, niin sai erilaisia etuja, muistaakseni esimerkiksi vapautuksen armeijasta. Ja se varmaan tarkoitti sitä, että ne saksalaiset, jotka siellä oli, niin oli sitten ehkä vähän eri porukkaa kuin muualla.
Joo, no tämä oli tietysti, niin kuin tämä kertoo, että minkälaista jengiä se veti puoleensa silloin. Ja siis sehän ei ollut mikään suosittu, valtaväestön keskuudessa mikään suosittu paikka tosiaan silloin. Että siellä, niin kuin, siellä oli asuminen halvempaa ja verot oli huokempia.
Niin sinne piti houkutella ihmisiä.
Sinne piti houkutella jengiä, jotta se pidettiin. Ja sehän maksoi siis Länsi-Saksalle paljon sen niin kuin kaupungin ylläpitäminen muutenkin. Että siis niin kuin sitä, monet länsi-saksalaiset olivat sitä mieltä, että se olisi koko kaupunki voitu antaa niin kuin Itäblokille suosiolla, koska sen ylläpitäminen oli niin kallista. Sehän jatkuu tänä päivänä siis siinä mielessä, että siis edelleenkin Berliinissä on halvempaa kuin muualla Saksassa, koska sitä halutaan että se pysyy vireänä ja että siellä asuu tarpeeksi väkeä, mutta siis se ei ole enää siis tietenkään tämä niin kylmästä sodasta johtuva asia, mikä se oli vielä 80-luvulla ja muurin aikana. Et silloin sitä kaupunkia pidettiin eräänlaisen tekohengityksellä hengissä ja sehän närkästytti monia länsisaksalaisia se, että sinne tosiaan, että kun se keräsi sitä tietynlaista jengiä niin kuin monien mielestä niin kuin ihan roskasakkia, joka meni vaan sitten sinne niin kuin heilumaan ja mellakoimaan ja niin kuin tekemään jotain epämääräistä taidetta, mikä teki siitä just niin hienon paikan.
Niin ja ympäri maailmaa. Itse tapasin siellä totta kai saksalaisia, mutta myös amerikkalaisia Etelä-Euroopasta, Etelä-Amerikasta. Ja siellä oli semmoinen ehkä aika omituinen veljeyden tunne, että jos siihen sakkiin jotenkin kuulu, niin sä oikeastaan pystyt menemään kenen tahansa luo jopa kysymään majoitusta, ihan mitä vaan. Siellä jotenkin oli semmoinen erilainen ilmapiiri ehkä. Veljeysluottamus, joku tämmöinen, mihin ehkä ei tänä päivänä juuri missään törmää.
Joo, kyllä sitä hämmästelee vielä tänä päivänä, että mitä se tosiaan meni. Että jos se oli tietyn näköinen ja osoitti muutenkin tarpeeksi hyvin kuuluvansa johonkin heimoon, niin se tosiaan tarkoitti sitä, että suunnilleen, tai että jos näki baarissa jotain, tai rupesi juttelemaan jonkun heimoon kuuluvan tyypin kanssa, niin sitten se oli niin päivän selvä asia, että mulla ei muuten kämppää ensi yöksi, että mä tuun sitten teille.
Musiikki oli totta kai osa sitä kiinnostusta. Silloinhan musiikki ei ollut yksi tapa päästä julkisuuteen, vaan David Bowie, Iggy Pop, Nick Cave, jotka kaikki siellä oli tehnyt musiikkia, niin heidän kaltaisten artistien musiikki ehkä muistutti enemmän jotakin kulttia tai jopa uskontoa.
Joo, kyllä. Ja siis mä menin 83, kun oli tämä Bowen Serious Moonlight-kiertue, niin silloin kun muut meni Göteborgin katsomaan sitä keikkaa, niin mun piti mennä tietenkin Berliiniin, koska se oli ainoa paikka, missä Bowen keikan pystyy kokemaan aidosti.
Lakkasiko sua koskaan Berliinin kiinnostamasta? Yhdistymisen jälkeen siellä oli valtava muutosvahti, tuntuu, että joka kerran kun käy, niin sinne on rakennettu uusi kaupunginosa.
Joo, siis kyllä se vähän siinä, tai siis 90-luvulla, kun muuri oli murtunut, niin edelleen kiinnosti kovasti kyllä, että miltä siellä näyttää, mutta siinä oli sitten kaikennäköistä muuta, että sitten tuli reissattua tuo vähän kauempana maailmalla, että se niin kuin silleen oli koko ajan niin bubbling under-tyyppisesti, että sinne pitää kyllä mennä ilman muuta tsekkaamaan. Et meninkin sitten tietysti tämän kirjaprojektin takia piti matkustaa Berliiniin sitä samaa reittiä pitkin, siis mennä maata pitkin silloin niin kuin aikoinaan Interrail ja Liftaus ja Transalpian lippujen aikaan. Ja silloin tuli oikeastaan ekan kerran 80-luvun jälkeen siellä nouhuttua kunnolla sitä paikkaa. Ja
oliko siellä jotain jäljellä vanhaa Berliiniä?
Olihan siis niin kuin ihan Kreuzbergissä esimerkiksi on tapahtunut niin paljon suuria, tai siis on tapahtunut ihan helvetisti muutoksia, koska siis, niin kuin eihän siellä, siis nykyään siellä on niillä kulmilla, milloin siellä on pyörin, niin missä on niin kuin jotain kebab-kioskeja vaan ja jotain niin kuin punk-baareja, niin siellähän on tällaisia niin kuin sushi-ravintoloita ja tällaisia, että siis niin kuin tällainen katutasolla on tullut paljon, mutta ei ole varsinaisesti rakennettu kovin paljon uusia taloja. Että on jotain niistä vanhin kaikkein romumista, jotka oli silloin vallattuja taloja, niitä on jonkun verran purettu, mutta yllättäen vähän oikeastaan. Että kyllä se niin kuin silleen, että jos unohtaa ne sushibaarit niin, ja katsoo silleen tarpeeksi nopeasti sitä katua, niin kyllä sitten näyttää aika samalta.
No jälkeen ajatellen, Marko Kosonen, kannattiko nuorena luuhata Berliinissä?
Kyllä, ilman muuta, koska niin kuin muutenhan hän esimerkiksi istuisi tässä. Ja
eikö osa tätä kirjaa ole sellainen pieni, ehkä aikuisten satuelementti? Mä koen, että yksi hahmon kertojista on niin kuin sen päähahmo ikään kuin viisikymppisenä tästä päivästä palannut sinne tulevaisuuteen.
No näin, tietysti näinkin voi käsittää tämän tähän.
Mutta se on tärkeä teema, varasta. Keski-ikäinen pala nuoruuteensa.
Kyllä, joo. Sehän niin kuin mä oon jokaisessa kaikessa mahdollisessa haastattelussa selittänyt tämän jutun, että se oli silloin kun aloitin tämän kirjan kirjoittamisen, niin ja olin Aasiassa ja sitten siellä piti mennä internetin avustuksella sukeltaa sinne 80-luvun Berliiniin. Niin sitten David Bowie julkaisi 10 vuoden tauon jälkeen uuden biisin Where Are We Now, jossa Bowie itse sukelsi vähän jo keski-ikäinen ylittäneenä takaisin nuoruutensa Berliiniin. Niin se tuntui niin suurelta yhteensattumalta, että se ei voinut olla yhteensattuma ja se potki projektia eteenpäin. Ja se varmisti sen, että kannatti olla silloin siellä Berliinissä aikoina. Kansi varmaan Bowienkin olla, tuli niin ainakin annut parhaat levyt.
Se on totta ja tuli muuri kaupunki. Kiitos Marko Kosonen vierailusta.
Kiitos.
Kutsumme kaikki eduskuntavaaliehdokkaat haastatteluun 8 studion ympäri Suomea. Tulokset löytyvät vaaligalleriasta yle.fi/vaalit.
Kohta puoliin selataan ulkomaanlehtiä Turkin vinkkelistä. Siellä eräs ahdistelutapaus paljastaa maan jakautumisen erittäin konservatiivisiin ja sitten taas vähän maallisempiin. Kuulemme myös, onko elämää ilman Facebookia ja muuta sosiaalista mediaa ja tosiaan käymme Elina Päivisen kanssa vallattomasti valtiopäivillä viimeistä kertaa tämän eduskunnan kanssa, mutta ensiksi Italiaan. Italian korkein oikeus on nimittäin vapauttanut entisen pääministerin Silvio Berlusconin häntä koskeneista seksirikossyytteistä. Oikeistolaista Forza Italia-puoletta johtava Berlusconia syytettiin seksin ostamisesta alaikäiseltä sekä virka-aseman väärinkäytöstä. Italaismedian mukaan syytteet kaatuvat näytön puutteeseen ja toimittajamme Petri Burtsov puhelimessa iltapäivää sinne Roomaan.
Hyvää iltapäivää.
Miten Italiassa on tähän reagoitu?
No reaktio on ollut aika jakautunut, niin kuin myöskin yleisestikin tämä kansan suhtautuminen Berlusconiin hänen kannattajilleen. Tietenkin tämä on ollut suuri helpotus, koska Berlusconin kannattajat, joita muuten on edelleen aika paljon Italiassa, niin heidän mielestään he ovat aina sanoneet, että Berlusconia kohtaan on tällainen oikeuslaitoksen ajojahti. Ja nyt kun saatiin tällainen jälleen uusi voittava tuomio Berlusconille, niin he ovat tietenkin iloisia, mutta sitten voisin kyllä sanoa, että suurin osa kansasta on vähän niin kuin jo unohtanut Berlusconin. Hän on vanha mies, hänen puolueensa kannatus on pohjalukemissa, että ei hänestä niin paljon enää puhuta. Mutta nyt tietenkin tuomion myötä, vapauttavan tuomion myötä mies on taas otsikoissa. Ja muutaman ystävän kanssa tuossa kun juttelin ja kysyin, että mitä mieltä olet tuomiosta, niin sanoivat, että eihän tämä nyt yllätyksenä tullut, että kaikkihan tietävät, että Berlusconi on ikään kuin lain yläpuolella. Hän on niin rikas, että hänellä on maan parhaat lakimiehet ja hän on voittanut, muistaakseni oliko se nyt 33 oikeusjuttua elämänsä aikana, eli ei mitään uutta.
Niin, eli pidettiin jo itsestään selvänä vähän niin kuin ennakkoon, että nämäkin syytteet raukeavat.
Kyllä näin on, varsinkin kun hän sai siis näistä syytteistä vapauttavan tuomion jo viime vuonna. Ja nyt tämän vuoden aikana ei ole merkittäviä uusia todisteita saatu kerättyä, niin aika laajalti odotettiin, että korkein oikeus pitää voimassa tämän vetomustuomioistuimen vapauttavan tuomion.
No voiko Berlusconi nyt sitten panostaa poliittiseen uransa ikään kuin voimallisemmin?
Varmasti voimallisemmin kyllä, mutta pitää muistaa, että hänellähän on tuon pari vuotta sitten saamansa veropetostuomion myötä edelleen kielto toimia poliittisessa virassa. Ja se on siis voimassa vuoteen 2019 asti. Mutta tämä nyt ei ole Berlusconia tuntunut kauheasti hidastavan, että hän johtaa edelleen, voisin sanoa, Italian toiseksi suurinta oikeistopuoluetta parlamentin ulkopuolisesti, että hän ei ole kansanedustaja eikä senaattori, mutta puolueensa johdossa edelleen. Ja nyt kun tällainen vapauttava tuomio tuli, niin hän voi selvästi keskittyä sitten voimakkaammin tämän puolueensa johtamiseen ja päin.
Jaha. No, ehkä saimme siinä. Kiitos Petri Burtsov. Näköjään häiriö tuli kansainväliseen puhelinyhteyteen, joten se oli sitten Italiasta, mutta itse asiassa luulenpa, että siinä suurin piirtein kaikki. Aha, niin. Haloo, Petri. Meillä taas nyt kuuluu taas. Hetkeksi meillä oli häiriö kansainvälisessä yhteydessä, niin tuli mieleen, että onko tietoa, minkälaisia haaveita Berlusconi sitten elättelee vielä?
Joo, eli hän elättelee aika suuria haaveita. Hän sanoi tänään, että palaan taisteluun, eli hän palaa nyt Italian politiikkaan mukaan sillä tavalla, että hän johtaa puoluettaan parlamentin ulkopuolelta. Hänellä hän on nimittäin vielä voimassa tuo kielto toimia politiikassa, joka tuli hänen pari vuotta sitten saamansa veropetostuomion myötä, mutta hän saa tästä varmasti lisää puhtia. Hän voi nyt omistaa kaiken aikansa nimenomaan puolueensa johtamiseen ja pitää muistaa, että Forza Italialla on edelleen Italian parlamentissa, se on kolmanneksi suurin puolue, se on vaankieliasemassa ilman sen tukea. Pääministeri Renzin on hyvin vaikeaa toimia ja saada laajoja uudistuksia läpi, eli kyllä Berlusconi vielä politiikassa vahvasti on mukana.
Mutta eikö hän ole jo melko iäkäs ja missä kunnossa hän on, niin kuin muuten on, onko siitä tietoa?
Kyllä iäkäsen nyt tarkalleen muista, olisiko 74 vai 76-vuotias mies, mutta ei hän fyysisesti näytä sillä tavalla heikkenemisen merkkejä, että kyllä hän on ihan yhtä energinen kuin aikaisemminkin. Tosin jotkut häntä pitkään seuranneet tutkijat sanovat, että erityisesti tuon veropetostuomion jälkeen ja sen jälkeen, kun hän sai tämän 4 vuoden vankeustuomen, josta kuitenkin sitten vain vuoden kärsi yhdyskuntapalveluna, niin nämä tutkijat sanovat, että Berlusconi ei ole aivan oma itsensä ollut, että se oli hänelle ensimmäinen tappio, jonka hän oikeudessa kärsi ja sitä myötä hän on ollut vähän allapäin, mutta toisaalta nyt tuli taas suuri voitto, josta hän varmasti saa taas lisää energiaa ja puhtia ja uskon kyllä, että emme ole vielä nähneet viimeistä Silvio Berlusconista.
Ja se varmaan kuullaan sitten sieltä. Kiitoksia Petri Burtsov sinne Roomaan. Seuraavaksi selaillaan turkkilaisia lehtiä, joissa puidaan parhaillaan omituista ahdistelutapausta. Niin sanottu Kapatajin tapaus jakaa maata ja sen lehdistöä syvästi kahtia maalliseen ja konservatiivisen kansanosaan. Ahdistelutapauksen todenperäisyydestä on tullut ikään kuin symboli sille, kumpi kansanosa on oikeassa maan politiikasta laajemminkin.
Turkin sanomalehdissä on puitu viime päivinä kiihkeästi jo 1,5 vuoden takaista tapahtumaa. Kyseessä on väitetty ahdistelutapaus, joka nivoutuu toissa vuonna koko Turkkiin levinneisiin hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin, eli Gezi-protesteihin. Mielenosoitusten yhteydessä islamilaiseen päähuiviin pukeutunut nainen väitti tulleensa ahdistelluksi vilkkaalla Kabataşin alueella Istanbulin keskustassa. Lastenvaunuja työntäneen naisen mukaan häntä ahdisteli ja pahoinpiteli lähes 100 miehen joukko, joka oli pukeutunut vain housuihin ja nahkahansikkaisiin. Osa miehistä oli myös uhrin kertoman mukaan virtsannut hänen päälleen. Tarinasta paisui välittömästi valtava väittely sen todenperäisyydestä. Keskustelua piti yllä myös maan tuolloinen pääministeri ja nykyinen presidentti Recep Tayyip Erdoğan. Hän mainitsi useasti eri yhteyksissä Kabataşin tapauksen kertoakseen, millaisia olivat Gezi-mielenosoittajat, jotka olivat kaduilla häntä itseään ja hänen islamilaiskonservatiivista hallituspuoluettaan AKP:tä vastaan. Nyt aihe on siis jälleen noussut lehtien pääotsikoihin asti. Syynä on lausunto, jonka antoi asianajaja, joka aiemmin edusti tapauksesta ensimmäisen jutun tehnyttä toimittajaa. Asianajaja kertoi loppuviikosta, että koko Kabataş-ahdistelutapahtuma on täyttä satua. Lausunto levisi kulovalkean lailla kaikkiin sanomalehtiin Turkissa. Pian sen jälkeen lehdissä nähtiin erikoinen ilmiö. Hallitusta kannattavat 5 eri lehteä julkaisivat samalla otsikolla yhteensä 13 eri kolumnia Kabataş-tapauksesta. Yhteinen otsikko kuului: kielenne on hävytön ja omatuntonne kiveä. Kirjoitukset olivat sisällöltään erilaisia, mutta niissä kaikissa puolustettiin tuon väitetyn hyökkäyksen kohteeksi joutunutta naista, eli myös samalla presidentti Erdoğanin ja hallituksen kannattajien näkemystä. Otsikolla viitattiin oikeastaan kaikkiin hallituksen vastustajiin, joita syytettiin kovin sanakääntein valehtelusta. Ne toimivat hävyttömästi, heittävät kiviä ja kuraa, raiskaavat, jos löytävät tilaisuuden, niin murhaavat. Ne ovat syöttäneet halvinta propagandaa kansallemme, kirjoitti esimerkiksi hallitusta lähellä oleva Yeni Şafak-lehden kolumnisti. Türkiye-lehden Kabataş-otsikolla varustetussa kolumnissa puolestaan syytetään koko maallista kansanosaa siitä, että se on päättänyt lynkata sekä ahdistelluksi tulleen naisen että tapauksesta ensimmäisenä kirjoittaneen toimittajan. Syyksi kolumnisti ilmoittaa sen, että sekä hyökkäyksen kohteeksi joutunut nainen että tapauksesta jutun kirjoittanut toimittaja käyttävät molemmat islamilaista päähuivia. Maallinen Hürriyet-sanomalehti vastasi kolumnissaan näihin syytöksiin otsikolla "Miksi en usko naisen kertomusta?". Kirjoituksessa korostetaan sitä, miten ahdistelutarinan valheeksi katsominen ei liity mitenkään siihen, että naisella oli islamilainen päähuivi. Sen sijaan syynä kirjoittajan mukaan ovat tarinan älyttömät piirteet, kuten esimerkiksi se, että Istanbulin keskustassa yhtäkkiä liikkuisi lähes 100 paidatonta miestä nahkahansikkaissa. Lehden toinen kolumnisti kiinnittää huomiota myös siihen, miten hallitusta lähellä olevat lehdet jaksavat nostaa Kabataş-tarinaa esiin, vaikka ovat samalla hiiren hiljaa Gezi-mielenosoitusten aikana poliisin tappamista 8 ihmisestä ja tuhansista poliisin kohtuuttoman väkivallan käytön takia loukkaantuneista. Samoilla linjoilla on myös nettilehti Postmedian kolumnisti, joka kirjoittaa: todellisuudessa tutkintaan kuuluisi joutua niiden, jotka rakentavat politiikkaa valheille ja valtaa haaliakseen vahingoittavat yhdessä elämisemme taitoa, niiden, jotka haluavat poliittista voittoa kaaoksesta, polarisaatiosta ja jännitteistä. Keskustelun käydessä kuumimmillaan julkisuuteen tuli myös poliisin Kabataş-jutusta tekemä raportti. Myös poliisiraportti todistaa Kabataş-hyökkäyksen valheeksi, otsikoi nettilehti T24, kertoen, että turvakameroiden taltioimaa videokuvaa alueelta on tutkittu yhteensä yli 2500 tuntia, eikä koko materiaalissa tuolta ajalta näy edes yhtä paidatonta ihmistä. Liberaali Radikal-lehti puolestaan kirjoittaa todellisista Kabataş-tapauksen uhreista. Poliisiraportin mukaan 161 ihmistä tutkittiin. Poliisi tutki tarkasti heidän joka yksityiskohtansa aina heidän Facebook-osoitteistaan puheluihin saakka. Näiden ihmisten turvakameroihin tallentuneista kuvista ei näy yläosattomuutta, ei nahkakäsineitä, kirjoittaa Radikal. Presidentti Erdoğan pysyy yhä kannassaan ja se uutisoitiin täällä sekä hallitusta kannattavissa että opposition lehdissä laajasti. Erdoğan korosti jälleen, että Gezi-mielenosoitusten yhteydessä naista lapsensa kanssa ahdisteltiin kabatashissa.
Sitten puhumme Facebookista, joka löi itsensä läpi Suomessa vuonna 2008 ja sen jälkeen niin sanotusta fasesta on tullut osa arkea suurelle joukolle ihmisiä. Osalle jopa niin, että voi kokea syrjäytymistä, jos siellä ei ole. Turun yliopiston sosiaalisen median tutkija Sari Östman muotoilee asian näin.
Nimenomaan Facebookin myötä tilanteesta on tullut jotenkin sellainen, että jos sä et ole mukana Facebookissa, niin on vähän niin kuin sua ei olisi. Eli tavallaan siitä sellaisesta tietyn tyyppisten henkilöiden tekemästä harrasteesta sosiaalisen median elämänjulkaiseminen on muuttunut sellaiseksi, mitä melkein jokainen meistä tekee. Ihan päivittäin. Facebook on melkein aina auki taustalla. Sitä päivittää töitten lomassa, join kupin kahvia, taas jatketaan hommia. Se on jotenkin sellainen asia, mikä liittyy hyvin elimellisesti meidän elämään, eikä erottaudu niin kuin enää millään lailla omaksi osa-alueekseen. Se, mitä mä olen mun omassa tutkimuksessa nyt erityisesti todennut, on se, että mitä syvemmälle, niin kuin syvemmin ihminen omaksuu sen elämän julkaisemisen, mitä arkisempaa, jokapäiväisempää ja tavallaan näkymätöntä siitä tulee, niin sitä enemmän ihmiset jopa alkaa ajatella muutakin elämäänsä sen julkaisemisen kautta. Onko sä koskaan kulkenut kadulla niin, että sä oot nähnyt jotain ja ajatellut, että millaisen valokuvan mä otan tuosta, että se näyttää hyvältä Facebookissa?
No, pakko myöntää, että olen itsekin ajatellut näin, enkä edes ole mikään himosomettaja. Voin vaan kuvitella, kuinka suuri osa ihmisistä ajattelee ja törmää tähän ajatukseen.
Kyllä, ja se tarkoittaa sitä, että se elämän julkaiseminen on sisäistetty niin syvälle, että se on sellaisesta toimijaroolista. Eli toimijarooli on sellainen, että jos mä nyt otan sen kännykän käteen ja näpyttelen sen Facebook-statuksen, niin mä toimin elämän julkaisijan roolissa. Mutta kun mä näen sen vaikka kurkiparven lentävän tuoli ja ajattelen, että aha, nyt mun täytyy kuvata tämä Facebookiin, niin silloin se on elämänjulkaisijan identiteetti jo, mikä mussa toimii. Ikään kuin kaiken muun toiminnan taustalla vaikuttaa sellainen uusi osa-identiteetti, jota voisi nimittää nyt sitten vaikka elämänjulkaisijaksi. Eli se tarkoittaa sitä, että se ilmiö on todella erottamaton osa meidän arkea.
Sari Östman, tämä oli erittäin hyvä ja mielenkiintoinen kysymys, että kun tapahtuu jotain arkipäiväistä tai jotain poikkeavaa arkipäivässä, niin se ensimmäinen ajatus monella saattaa olla, että tämän minä jaan muille. Onko tämä nyt täysin ongelmatonta, että elämä alkaa hahmottaa niin, että kaikki mitä tapahtuu halutaan jakaa ja yhtäkkiä kaikki onkin vaan niitä anekdootteja muille ihmisille?
Toi on hyvä kysymys. Eihän mikään tämän tyyppinen asia tietenkään ole ongelmatonta. Ja elämän julkaiseminen on sellainen asia ja internet yleensäkin, mihin on ihan sen alusta asti liittynyt tosi vahvasti tällainen yksityisen ja julkisen välinen problematiikka. Eli se, että mitä nyt on järkevää kertoa, millä tavalla se on järkevää kertoa. Okei, mitä syvemmälle se elämän julkaiseminen on sisäistetty, sitä harkitumpaa se myöskin on. Eli se tavallaan se sellainen tietynlainen hallinta ja harkinta siirtyy tuonne selkärankaan. Ja ne semmoiset omat tietyt luontevat rajat löytyy jokaiselle, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö niitä voisi kukin joskus vahingossa ylittää. Esimerkiksi kiivastuessaan, kiihtyessään jollain lailla, tai jos tapahtuu jotain erityistä. Mutta onhan siinä aina sellainen tietty, paljonhan puhutaan siitä, että mikä on järkevää, ja älä spämmää toisia nyt jatkuvasti kaikilla sun ärsyttävillä elämässä yksityiskohdilla, kun ei kukaan halua niitä kuulla. Mutta se, että onko se asia oikeasti niin, onko se oikeasti niin ongelmallista, kun välillä annetaan ymmärtää, niin mä en välttämättä olisi sitä mieltä.
Otit tuossa alussa puheeksi sen, että tilanne on kääntynyt nyt niin päin, että jos et kuulu Facebookiin, niin sekin on jo vähän hankalaa ja hankaloittaa elämää. Onko se tosiaan niin?
Kyllä se jollain tasolla on, koska hirveän suuri osa sellaisesta arkisesta kanssakäymisestä, siitä minne mennään, mitä tehdään, ketä nähdään, mitä tässä maailmassa tapahtuu, niin se välittyy Facebookin kautta. Esimerkiksi mun on häpeäkseni tunnustettava, että mä hyvin vähän luen enää lehtiä tai katson uutisia, koska ne tärkeimmät, päivän tärkeimmät otsikot lävähtää Facebookin näytöllä aamupäivän aikana melkeistä. Ja siitä sitten lähtee seuraamaan niitä, että oho, mitäs täällä oikeasti tapahtuukaan. Mutta se, että oikein tietoisesti avaisi vaikka lehden tai telkkarin uutisten ajaksi, niin se on vähentynyt. Ja kyllä sellaiset henkilöt, jotka on esimerkiksi pitänyt nyt vaikka Facebook-lakkoja, mun työyhteisöön kuuluu yksi sellainen henkilö, tai jotka jotenkin haluaa välttää sitä, niin jollain tasolla kertovat kokeneensa sellaista syrjään jäämistä. Esimerkiksi osa mun väitöskirjan tutkittavista kertoo liittyneensä lopulta hyvin jälkijunassa vasta joskus vuoden 2010 tienoilla Facebookin siksi, koska kokivat niin kovaa sitä ympäristön painetta, että ihan kun ei olisi tiennyt enää kavereiden kuulumisista yhtään mitään.
No, mitä sinä sanot näistä ihmisistä, jotka ovat muuten hyvin sosiaalisia ja näkyviä ja ulospäin suuntautuneita, mutta ovat hyvin tiukkoja sen suhteen, että eivät missään nimessä halua kuulua mihinkään sosiaaliseen mediaan. Miksi jotkut ovat näin jyrkkiä tämän asian kanssa?
Jossain määrin se voi ehkä olla tällainen keino erottautua massasta. Jos ajatellaan, että siihen aikaan kun internet oli yleistymässä Suomessa, niin vaan tietyt piirit käytti sitä. Ja mitä yleisemmäksi sen käyttö tuli, ja mitä enemmän käyttäjiä joku palvelu sai, niin sellainen tietty, en nyt halua sanoa eliitti, mutta sellainen tietty sisäpiiri siirtyi aina seuraavaan. Ja en mene nyt sanomaan, että nämä, jotka tänä päivänä välttää sitä somen käyttöä, olisi näitä samoja tyyppejä, jotka on silloin aikanaan kuuluneet siihen pieneen sisäpiiriin. Mutta osa heistä voi hyvinkin olla, koska sellainen asia kuin joku sellainen juttu, mikä tuntuu omalta, niin kun se muuttuukin joksikin sellaiseksi massojen suosimaksi toiminnaksi, niin siihen saattaa tulla sellainen vastareaktio, että mä en halua enää olla osa tätä, tämä on liian iso, tämä on liian tavallista. Ja voihan siihen liittyä sitten taas tällaisia näkökohtia, kuin esimerkiksi niin kuin henkilösuoja-asiat, yksityisyyden suoja, jos kokee, että ne asiat ei ole turvassa, mitä siellä somessa itsestään kertoo. Että vaikka omat henkilötiedot ja muut yksityisasiat saattaa lähteä leviämään pitkin maailmaa, niin jos on kovin vahvana sellainen pelko siitä, että niin käy, niin kyllähän se totta kai saa ihmisen vetäytymään, sehän on luonnollista.
Some-tutkija Sari Östman ja jututti Karri Laihonen. Ja oikeastaan aika sopivasti, kun puhuttiin Facebookista, niin tulee juuri tuore uutinen Yle Turusta. Siellä kerrotaan, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tietoverkossa havaittiin virus viime perjantaina uudestaan sitten. Maanantaina siellä oli virus päässyt tietoverkkoon yhdeltä tietokoneelta, jolla oli käytetty Facebookia Internet Explorer -selaimella, näin kertoo tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas. Ja siellä on nyt estetty Facebookin käyttö juuri Explorerilla. Explorerilla on haavoittuvuus tämänkaltaisten virusten kohdalla, mutta ne ei voi luopua siitä, koska osa järjestelmistä toimii ainoastaan sillä, mitään potilashoidon ja turvallisuuden kannalta vaaraa siellä kuulemma ei ollut tapahtunut.
Tämä on Ajan tasa.
Ja nyt menemme viimeisen kerran vallattomasti valtiopäiville ennen vaalitaukoa. Talousasiat ovat tänään tapetilla, Borin Vartiaisen raportti, puolueiden vaaliohjelmat ja pääministerin ilmoitus rakennepaketin onnistumisesta. Valtiosalissa on Elina Päivinen vierainen.
Vieraana ovat tällä kertaa valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Kimmo Sasi, talousvaliokunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen keskustasta ja talousvaliokunnan jäsen Kai Turunen perussuomalaisista. Tervetuloa.
Kiitos.
Aamulla Ruotsin entinen valtiovarainministeri Anders Borg ja kokoomuksen ehdokas VATTin ylijohtaja Juhana Vartiainen julkaisivat raporttinsa Suomen taloudesta ja ehdotuksensa tilanteen korjaamiseksi. Borg on huolissaan palkkatasosta, työmarkkinoille osallistumisesta, tuottavuudesta ja kilpailukyvystä. Tuliko tässä raportissa mitään uutta?
No, tilannekuvaus on varmasti aivan oikea. Siitä olemme hyvin pitkälti samaa mieltä. Kilpailukyky, me olemme 15-20% jäljessä. Sitä on ehdottomasti parannettava. Ja työn tarjonta ja tehokkuuden kasvattaminen ovat ne oikeat keinot, millä pitää mennä eteenpäin.
Tuliko uutta, Mauri Pekkarinen?
No, ei totisesti tullut mitään uutta. Kyllä nämä kaikki sairauden lajit ovat olleet tunnettuja jo pidemmän aikaa. Ja oikeastaan sikäli on nyt hyvä, että vielä tuli kertaalleen sanottua, että esimerkiksi työmarkkinoiden ja työelämän uudistamisessa, kun ei niin kuin mitään ole tehty koko vaalikauden aikaa, eikä sen tuottavuuden parantamiseksi ole, koska tuottavuus syntyy osaamisesta ja toisaalta teknologiasta ja innovaatioista. Ja kun tätä rahaa on leikattu huikeat määrät vaalikauden aikaa, niin tämmöisille väärin suuntiin tehdyille ratkaisuille tämä tietysti oli hyvä viesti, että nyt niin kuin jatkossa ainakaan ei sitten tällaisia virheitä tehtäisi. Muuten sisällöltään ei mitään uutta.
Että Kai Turunen.
No ei tämä varsinaisesti tuonut mitään uutta. Ei tässä ole mitään sellaista uutta keinoa, jolla voitaisiin niin kuin kasvuun kääntää tämän maan talous ole kuitenkaan mukana. Nämä on mun mielestä niin kuin tämmöisiä perinteellisiä sisäisen devalvaation keinoja, koska meillä ei ole käytettävissä ulkoista devalvaatio. Ja tämä tarkoittaa silloin kyllä niin erittäin maltillista palkkakehitystä, jopa niin kuin reaaliansioiden laskemista. Ja mä en oikein usko, että nämä keinot niin kuin Suomessa voidaan viedä niin kuin läpi. Ja jos puhutaan siitä, että Suomessa pitäisi olla tuottavuus parempi kuin Ruotsissa ja Saksassa ja palkkataso sitä mukaan alempi 10 vuoden ajan, niin mä nostan hattua, jos tämmöinen pystytään Suomessa toteuttamaan, mutta en usko siihen.
Vartian ja Bori ehdottivat uudenlaista palkamuodostusmallia. Yhteistä koordinaatiota on heidän mukaansa voimistettava ja nimenomaan vientiteollisuuden kannattavuus rajaisi palkan korotuksia. Miltä tämä ehdotus kuulostaa?
No, ovat täysin oikeassa. Se suuri virhe, mikä meillä tehtiin, että palkankorotukset eivät seuranneet kansainvälistä kilpailukykynormia. Ja nyt pitäisi saada sellainen järjestelmä, jossa valtiovalta toisaalta kontrolloi, mutta myöskin työmarkkinajärjestöt lähtevät liikkeelle siitä, että mikä on vientiteollisuuden kyky maksaa palkankorotuksia. Palkan alennukset eivät ole mahdollisia, mutta että tuon maksukyvyn mukaisesti mitoitetaan vientiteollisuuden palkankorotukset ja siihen sitten sopeutetaan kaikki muut palkankorotukset myöskin julkisen sektorin.
No periaatteessa näin juuri, että koska vienti on avoimessa kilpailussa muun maailman kanssa ja jos ei se pärjää, niin ei sitten myöskään tämä tavallaan niin kuin sisämarkkina ja kotimarkkina ja julkinen sektori tietystikään pärjää, että on ilman muuta selvää, mutta että eihän tämä riitä. Nyt tarvitaan erityisiä toimia, joilla suomalainen yrittäjä uskaltaa panna itsensä likoon, jossa ne rahoituksen saannin pullonkaulat, joita on kasapäin tällä hetkellä, niitä pitää aukoa. Luoda edellytykset sille, että riskipääomaa, jota yritykset tarvitsee, voidakseen tarjota työpaikkoja työllistää, että siinäkin pullonkaulat poistetaan. Tarvitaan Borin ja Vartiaisen esittämän lisäksi joukko monia muitakin toimenpiteitä. Ja kaikki nämä koordinoitava sillä tavalla yhteen laajassa yhteiskuntasopimuksessa, jossa jokainen väestöryhmä voi olla luottavainen sen suhteen, että muut eivät tee minun tai mun ryhmäni kustannuksella näitä ratkaisuja, vaan että kaikki tasapuolisesti saman pöydän ympärillä sitoutuu vuosiksi eteenpäin tuloksekkaampaan, tuottavampaan, enemmän yrittäjyyttä ymmärtävään ratkaisuun.
Mun mielestä tässä on niin kuin olennainen asia, joka on jätetty pois. On niin sanottu viherhumpan kustannukset. Et nyt tässä laitetaan oikeastaan duunarille aika paljon paineita tämän tuottavuuden parantamiseksi. Kun Suomi on kuitenkin saari, missä me eletään. Meidän teollisuudella on täällä isot logistiikkakustannukset. Ja sitten tämä sääntely, mitä tulee, niin kuin eurooppalainen sääntely, päästökauppa ja tämän tyyppiset ympäristökustannukset, nämä on merkittäviä teollisuudelle ja PTT:n tutkimuksen mukaan tulevina vuosina ne on miljardiluokkaa. Ja tämä on semmoinen iso asia, että meidän pitäisi pystyä katsoa niin kuin kokonaisuutta. Ja nyt tässä on kieltämättä tulee vähän semmoinen kuva, että nyt sälytetään vaan duunarille aika paljon niin kuin painetta siitä että, että tuottavuus paranee. Vaikka me voidaan näitä kustannuksia poistaa kyllä paljon muualtakin. Ei työvoimakustannukset ole mun mielestä niin kuin teollisuuden mikään ongelma.
Näin sanoi perussuomalaisten Kai Turunen, entä Mauri Pekkarinen keskusta.
Ja kyllä mä nyt olen Turusen kanssa eri mieltä, koska kyllä päästöjen vähentäminen on niin kuin ainoa ja välttämätön tie, mitä kautta ja mitä tietää Suomi ja muu Eurooppa voi kulkea. Ja se tarjoaa Suomelle aivan erinomaisen mahdollisuuden, koska meillä on näitä uusiutuvia luonnonvaroja, joita me voidaan käyttää moneen, ennen kaikkea teollisiin tarpeisiin. Ja niitä, joita ei tarvita teollisiin tarpeisiin, me voidaan käyttää myöskin energiatuotantoa. Ja aivan ennen kaikkea, mikä se iso asia on, tämä niin kuin uusi tämmöinen biovetoinen maailmantalous, siitä voi puhua. Siinä Suomella on valtavasti sellaista teknologista teollista osaamista ja sen niin kuin reverensseille hän kaikki se, tämä tarjoaa loistavan mahdollisuuden. Tämä on Suomen kannalta, jos mikä, yksi niistä vetureista, biotalous ja siinä niin kuin uusiutuva energia, joka osaltaan nostaa Suomea ylös. Se ei riitä, mutta se on hyvä perusta, millekä me voidaan rakentaa.
Myös Kimmo Sasi viittoo.
Siis on aivan oikein, että palkka ei ole aina teollisen tuotannon kustannus, vaan muitakin kustannuksia, jotka ovat enemmän kuin palkkakustannukset, ja kaikkien kustannusten täytyy joustaa. Mutta juuri siitä syystä Kataisen hallitusohjelmassaan jo päätti, että paljon energiaa käyttävän teollisuuden sähkölaskua ja energialaskua olennaisesti, dramaattisesti alennettiin juuri kilpailukyvyn turvaamiseksi. Ja tietysti pitää huolta siitä, että meidän energiaverotus on enintään samalla tasolla kuin meidän kilpailijamaissa, että se on oikea lähtökohta. Pekkarissa haluan sanoa vain sen, että nyt, kuten Bori toteaa, tämä elvytysvara on käytetty kokonaisuudessaan. Suomen velka on kaksinkertaistunut. Yrityksiä ei voi tukea enää lisävelanotolla, vaan pitää lähteä siitä, että yritysten toimintaympäristö on mahdollisimman selkeä ja hyvä ja kilpailukykyinen.
Bori ja Vartiainen korostivat myös, että pitää saada enemmän ihmisiä työmarkkinoille. He ehdottivat muun muassa työperäisen maahanmuuton vapauttamista, vuorotteluvapaan lakkauttamista ja niin edelleen. Miltä nämä esitykset kuulostavat tässä taloustilanteessa?
Tuo ei ole se pääasiallinen ratkaisu. Suomalaiset tekivät viime vuonna noin 500 miljardia työtuntia vähemmän kuin 25 vuotta aikaisemmin. Siis meillä on potentiaalia tavattoman paljon omassa maassa ja tämän potentiaalin, siis niiden ihmisten, jotka ovat työhaluisia, työkykyisiä, jotka tarvitsevat vähän koulutusta, kurssitusta, näiden työmarkkinoille saaminen on se iso asia, mitä tässä tilanteessa tarvitaan.
Meillä on tällä hetkellä liki 500 000 suomalaista työtöntä. Meillä ei ole niin kuin työntekijöistä pula, että sitä puolta pitäisi millään tavalla niin kuin esimerkiksi maahantuonnilla lisätä, mutta meillä on työantajista pula, eli meidän täytyy pystyä luomaan uusia työpaikkoja. Ja sitten sen verran haluaisin tuohon edelliseen puheenvuoroon vielä tai aiheeseen, mistä keskusteltiin, niin sanoa, että ilman muuta perussuomalaiset on niin kuin ympäristön ja ilmaston puolesta. Mutta ne on valtavat kustannukset nyt, mitä me niin kuin tästä otetaan. Ja näitä kustannuksia voidaan karsia, mutta ilman muuta niin kuin ympäristön puolesta ollaan. Ja sitten sen verran Sasille täytyy sanoa, että Stubbin hallitus, niin nyt tämä huippuesimerkki oikeastaan, niin kuin, mitä te teette, niin kuin tällä sektorilla on tämä Ahvenanmaan tuulituki, jossa me tuetaan suomalaisilla verovaroilla ruotsalaisen elinkeinoelämän ja ruotsalaisen sähkön kuluttajan asemaa.
Borihan on työn tarjonnan guru ja sen ansiosta Ruotsissa hänen valtiojärjestön aikanaan luotiin 300 000 uutta työpaikkaa, mikä on huikea luku. Ja jos Suomessakin päästäisiin siihen, niin voi sanoa, että meiltä ongelmat häviäisivät. Sitten olennaista myöskin se, että Ruotsissa työllisyysaste on 75%, meillä se on 68%. Ja jos me saataisiin yhtä paljon ihmisiä työhön Suomessa kuin Ruotsissa on, niin valtion talous on tasapainottuisi välittömästi ja meillä olisi erittäin hyvä talouden tilanne. Ja siitä syystä kaikki keinot pitää pyrkiä käyttämään ja kannattaisi käyttää niitä keinoja, mitä Ruotsissa on vuori käyttänyt. Eli työn tekemisen pitää olla kannattavampaa kuin joutenolo ja sen lisäksi myöskin sitten pitää pyrkiä sellaisia etuuksia, jotka pitävät ihmiset pitkään pois työelämästä pyrkiä karsimaan.
Saanko ihan pieni kommentti tuohon Sasi sanoa sen, että mä oon aivan samaa mieltä kuin Sasikin tuossa näin, että pitäisi käyttää niitä keinoja, mitä Ruotsilla on käytettävissä ja Ruotsilla oma valuutta. Tämä on yksi sellainen keino, jota Suomenkin pitäisi harkita.
Mutta Kimmo vielä, kun puhut näistä Vartiaisen opista ja Borin opista, tämän 4 vuoden aikaan Suomessa työpaikkojen määrä on vähentynyt pitkästi yli 100 000 työpaikoilla, eikö niin? Ja meidän vieressä Ruotsilla työpaikkojen määrä kasvaa kaiken aikaa monissa Euroopan maissa. Siis Suomessa on ihan eri tahti kuin näissä meidän verrokkimaissa. Ja nyt on saatava uusi suunta, jossa nimenomaan me tartutaan suomalaisiin mahdollisuuksiin, jossa nimenomaan biotalous on suuri mahdollisuus. Myös se energiatalouspuoli, mistä me ollaan näköjään Turusen kanssa niin kuin eri mieltä. Ja aivan erityistä huomiota on kiinnitettävä työmarkkinoiden uudistamiseen. Ellei siellä saada joustoja aikaa, ellei työn tarjonnan ja kysynnän balanssiin saada niin kuin uusia elementtejä, niin ei myöskään tuo työllisyysaste siitä nouse, missä se Kimmo tällä hetkellä on.
Bori ja Vartiainen nostivat esille erityisesti 50-vuotiaiden miesten työllisyysasteen. Miten ikääntyvät saadaan työmarkkinoille? Yli 50-vuotiaat eivät ole kovin suuressa huudossa kuin ehkäpä johtotehtävissä ja täällä eduskunnassa.
No. Ensinnäkin viimeisen 3 vuoden aikaan, kun 3 vuotta sitten pitkäaikaistyöttömiä oli 54 000, nyt heitä on yli 101 000, lähes 102 000, siis lähes kaksinkertaistunut pitkäaikaistyöttömien määrä. Miten työmarkkinoille se, että ylipäänsä työmarkkinat niin kuin vetävät? Ja toiseksi se, aivan erityisesti, me tarvitaan sellaista koulutusta, kurssitusta, treiningiä, millä niille ihmisille, joille rakennemuutos ei enää tarjoa, jolla nämä ihmiset saadaan niin kuin sellaiseen valmiuksen, että heidät voidaan rekrytoida. Mutta ellei yritysten kannata investoida, ellei ne rahoituksen pullonkaulat, mistä aikaisemmin puhu, ellei niitä voida poistaa ja välillisiä kustannuksia madaltaa, niin eivät yritykset tarjoa työtä. Siis molemmissa päissä sekä siellä, missä kysytään työvoimaa, pitää tehdä uudistuksia, että myöskin näiden ihmisten tavallaan sijoittumista työelämään pitää koulutuksen kurssituksen avulla parantaa.
Ensinnäkin täytyy todeta, että mitä tulee ulkomaiseen työvoimaan, niin pidän erittäin hyvänä sitä, jos tänne tulee intialainen IT-insinööri, perustaa yrityksen, palkkaa 10 työntekijöitä, se ei ole keltäkään pois, vaan se, että meille tulee hyvää kouluttaa työvoimaa työhön Suomeen, niin se edistää Suomen kasvua varsinkin tilanteessa, jossa työllisten määrä, niin kuin Bori sanoo, Suomessa on alkanut laskea, joka aiheuttaa meille aitoja ongelmia hyvinvoinnin kannalta. Mutta mikä on sitten myöskin tärkeää on se, että yrityksissä pitää voida tuotanto muotouttaa sillä tavalla, että se tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti. Ja se edellyttää sitä, että meillä pitää olla enemmän vapauksia työpaikalla sopia siitä, millä tavalla työ tehdään, jotta se tehdään mahdollisimman järkevästi ja tehokkaasti.
Näin sanoi kokoomuksen Kimmo Sasi, Kai Turunen, Perussuomalaiset.
No, meillä on tällä hetkellä ihan hyvä lainsäädäntö tämän suhteen. Kyllä intialainen IT-insinööri voi tulla Suomeen töihin ja erikoisosaajat pääsee kyllä Suomeen töihin. Ja näin pitää ollakin ilman muuta. Mutta sitten tähän 55-vuotiaiden työllistämiseen, niin siinä on yksi iso asia, on, että sieltä puolelta pitää helpottaa pikkusen työnantajan vastuuta sitten esimerkiksi työkyvyttömyys. Tapauksissa ja tämän tyyppisissä tapauksissa, että ei ole, työnantajalla ei saisi olla kynnystä palkata yli 50 töihin. Ja toinen on sitten semmoinen, että me voitaisiin niin kuin työeläkemaksujärjestelmää muuttaa sillä tavalla, että se olisi esimerkiksi nuorten osalta ja sitten yli 50 osalta niin kuin alennettua maksua ja hyvin työllistä.
Kuka maksaa sitten normaalia maksua, jos nuorten ja yli 50 maksua alennetaan, niin kelle jää, no, kelle jää normaali maksua?
Mä olen kuunnellut, mä kerron tämän loppuun. Hyvä. Niin tämä hyvin työllistyvä ikäryhmä sitten, josta 25 sinne 55 vuoteen, niin ne vois pienen siivun maksaa silloin enemmän, niin se auttaisi sitten siihen, että nuoremmat pääsivät töihin helpommin. Sitä kautta näitä välillisiä kustannuksia voisi näin alentaa sitten myös yli 55-vuotiaat.
Nyt on pakko mennä siihen rakennepakettiin. Tuolla salissa siis keskustellaan parhaillaan pääministerin ilmoituksesta rakenneratkaisujen onnistumisesta tai toteutumisesta. Etukäteen tästä keskustelusta odotettiin kilpahuutoa. Kuinka värikäs keskustelu salissa on saatu aikaan?
No ei. Eipä tuossa nyt oikein paljon. Pääministeri on itse todennut, että hallitus on epäonnistunut keskeisissä tehtävissään, ja se on tietysti totta, koska kaikki ne talouden ja työllisyyden mittarit, joilla mitataan kehitystä, niin ovat oikeastaan tällä hetkellä huonommassa asennossa kuin 20 vuoteen. Oikeastaan melkein ehdottaisin, että nyt on aika vihdoin viimein kääntää koko kansakunnan katse Stubbin hallituksesta jo tulevaa ja tunnustaa se ja todeta, että se on siellä, se ei ole onnistunut, nyt on haettava uusi politiikka ja uudet johtajat ja alettava keskustelemaan siitä, minkälaisen yhteiskuntasopimuksen, koska semmoisen me tarvitsemme, minkälaisen yhteiskuntasopimuksen eri osapuolet ovat valmiita rakentamaan. Uskon, että lähiviikon keskustelut Suomessa tulevat liittymään nimenomaan tähän kysymykseen.
Niin, Stubb sanoi, että pitää ottaa opiksi. Mitä tästä nyt seuraavalle hallitukselle on opittavaa?
No oikeastaan tämän keskustelun tarkoitus oli jättää hallituksen perintö ja sanoa, mitä jatkossa pitäisi tehdä. Ja täytyy sanoa, että Kataisen Stubbin hallitukset ovat ensimmäiset, jotka ovat tarttuneet toimeen, jotta rakenneongelmat Suomessa saadaan ratkaistua. Matti Vanhasen hallitushan sitä ei tehnyt. Ja täytyy sanoa, että loppuun asti ei ole päästy, mutta tärkeitä askeleita kuitenkin on otettu. Sote-uudistuksen tiedetään aika paljon jo, mitä jatkossa kaiken kaikkiaan pitää tehdä. Mikä oli valittavaa keskustelussa oli se, että keskustahan ajoi täysin sammutetuin lyhdyin tuohon keskusteluun. Kerrotaan, että tarvitaan 200 000 uutta työpaikkaa, mutta ei millään tavalla, miten se pitää tehdä. Kokoomuksen eduskuntaryhmän eilen julkisti oman ohjelmansa, jossa on näitä työn tarjontaa lisääviä toimenpiteitä, joilla pyritään luomaan työllisyyttä ja myöskin mittaluku sille, kuinka paljon pitää säästää, jotta voidaan päästä vakaalle taloudelliselle pohjalle, josta voidaan jälleen ponnistaa ylöspäin.
Kuvaava minun mielestä on oikeastaan, niin kuin, että missä nyt mennään, niin on tuo pääministerin puhe. Pääministeri rakensi oman puheensa oikeastaan 5 pointtiin. Ja ensimmäinen pointti oli tämä kuntien tehtävien velvoitteiden karsiminen, josta haetaan kustannuksia, kustannussäästöjä. Ei ole tapahtunut mitään, mutta sitten mennään sinne, neljänteen pointtiin. Ja siellä puhutaan sitten rakenteellisesta työttömyydestä, jossa sitten pääministeri toteaa, että kuntien roolia pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa on lisätty.
Ja siirrettiin kunnille niin, valtiolta velvoitteet pitkäaikaistyöttömyyden.
Juuri näin. Ja samaan aikaan sitten, kun huolehditaan paremmin pitkäaikaistyöttömistä, eli tämä 500 työttömyyspäivää, kun pitää lähteä aktiivitoimenpiteisiin, on laskettu 300. Tämä on käytännössä lisää sitten kuntien kustannuksia puolella. Pitkäaikaistyöttömistä pitää huolehtia hyvin, mutta samaan aikaan sitten kunnat ei saa tietoja edes näistä työttömistä. Niin pitäisi olla työkalut sitten, jos tämmöisiä asioita tehdään.
Siis hallituksellahan on näitä aktivointitoimenpiteitä, joista kaikkein tärkein on nuorisotakuu, eli alle 25-vuotiaat saavat työpaikan, koulutuspaikan tai muuta toimintaa, jolla pidetään heidän työkykyisyydestään kaiken kaikkiaan huolta. On totta, että kunnille on lisätty vastuuta työttömistä, mutta yksinkertainen syy on se, että kunnan viranomainen on lähempänä ihmistä kuin valtioviranomainen. Ja kun kunta kuitenkin joutuu pitämään huolta myös sosiaaliturvasta, heillä on mahdollisuus katsoa kokonaisvaltaisia näitä ihmisiä ja heidän tilanteitaan ja pyrkiä auttamaan, että he saavat työpaikan.
Kimmo, ensinnäkin nuorten työttömien määrä tämä takuaikana on kasvanut lähes yli 40%, lähes 50%, joka kertoo, että siinä on epäonnistuttu aivan täydellisesti. Mitä vielä tulee näihin rakenneuudistuksiin? Kimmo sanoi äsken, että olisi pitänyt aloittaa jo Vanhasen hallituksen aikaa. Uudistuksia on tehtävä aina ajassa. Ja se aika, milloin olisi pitänyt kyetä niin kuin tekemään julkisen palvelun uudistukset, työmarkkinauudistukset ja yrittäjyyden edellytysten uudistukset, ne olisivat olleet nämä ajat nyt, mutta hallituksen toimesta, niin kuin äsken tuolla todettiin salissakin, niitä ratkaisuja ei ole saatu aikaiseksi.
No niin, nyt herrat, viimeinen kysymys, aika loppuu. Ylen vaalikone ja vaaligalleria ovat avautuneet tänään, näitä vaalikoneita on valtava kirjo. Miten te rajaatte sen, mihin vaalikoneisiin vastaatte? Ne ovat kuitenkin keskeisiä välineitä, yhdellä lauseella nyt.
Mä en ole kyllä kovin paljon niitä rajannut, että jos joku kysyisi nyt multa, että mitä vastaisit Ylen johonkin vaalikonekysymykseen, niin en tiedä, koska olen vastannut varmaan 15-16.
Niitä, joita arvelen, että eniten käydään läpi, niihin olen vastannut, muihin en.
Samoin, mitkä äänestäjänne kiinnostavat, eli tarkoittaa Yle, tärkein valtakunnallinen lehti ja oman alueeni lehti, Aamulehti.
Kiitos. Kimmo Sasi, kokoomus, Kai Turunen, perussuomalaiset ja Mauri Pekkarinen, keskusta. Olemme viimeisen kerran hetkeen eduskuntatalossa. Viimeinen istunto on lauantaina. Sen jälkeen talo menee remonttiin ja uusi eduskunta kokoontuu väliaikaistiloissa tuossa kivenheiton päässä. Vallattomasti valtiopäiville palaamme ja vaalien jälkeen.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos. Elina ja kansanedustajat, ja tosiaan sitten ehkä vähän uusien tyyppienkin kanssa palataan vallattomasti valtiopäivillä, mutta se on sitten. Ensinnä ehditään palata huomenna aamupäivän ajantasassa asiaan. Silloin patistellaan alle kouluikäisiä liikkeelle. Jokainen varmaan tietää, että lasten liikkuminen on vähentynyt dramaattisesti ja tutkijat ovat huolissaan. Ja on olemassa tämmöinen uudenlainen ohjelma, jota siis esitellään huomenna aamupäivän ajantasan lähetyksessä. Tämän päivän on ollut melko poliittispainotteista ajantasassa. Huomenna siis ainakin päästään tuollaisella aika reippaan kuuluisella aiheella liikkeelle. Nyt kello tulee 15. Jari Mäkäräinen kiittää seurasta.